Всім привіт! Це подкаст «Проект Інтелект» і з вами ведучі журналіст Андрій Бердецький і розробник Олександр Гончар.
Всім привіт!
У цьому випуску ми поговоримо про глобальне, про штучний інтелект і навколишнє середовище, а точніше те, як штучний інтелект допомагає компаніям, урядовим організаціям, екологам зберігати нашу чудову планету, зменшувати викиди і оптимізовувати все, що можна оптимізувати. Саша, коли ми готувалися до ефіру, я від тебе дізнався про такий цікавий термін, як ESG. Розкажи, що це таке?
ESG – це Environmental, Social and Corporate Governance, скажімо так, стратегія, де environment відповідає про наше навколишнє середовище та природу, яку маємо захищати, звичайно. Social – це про те, як ми, як живемо, як соціум. А corporate governance – це, по суті, про новий тип держави, де вона працює не тільки як держава така урядова, а й, власне, як і корпорація, яка оптимізує свої процеси, яка працює над вигодою і так далі. І коли всі ці три фактори працюють разом, це називається sustainable або сталий розвиток.
Є такий образ, частково в мас-медіа, в популярній культурі, що борці за навколишнє середовище – це якісь такі ідеалісти, романтики, фанатики, це люди, які можуть, відмовившись від всіх благ, поїхати десь в ліси, в джунглі, в тундру рятувати природу, не маючи при цьому ніяких своїх власних матеріальних інтересів. Я так підозрюю, що це не зовсім так.
100%. Власне, тому в цьому ESG є третя штука – corporate governance, це ключове слово «корпорація». Corporate. Це, власне, корпорація, яка працює на прибуток для себе, для держави і для людей. Тому, власне, сьогодні поговоримо, як держави, використовуючи технології, вирощують цей сталий розвиток людей, природи і, власне, всього навколо цього.
Або ж не вирощують, тому що не можуть...
Або ні.
Не можуть подолати корупційні і бюрократичні перешкоди. Але почнемо із хорошого. Як саме штучний інтелект може допомогти у реалізації ось цих прекрасних цілей? Давай поговоримо про якісь хороші, красиві кейси, які допоможуть нам відразу зрозуміти, як це все працює.
Саме такий гарний, хороший кейс – захист тваринок. Тварини, які там червоні книзі чи щось типу того. Наприклад, Microsoft, він має дуже класні solution для цього. Є, наприклад, різні організації, які встановлюють камери, фотоловушки. І є навіть люди, які це роблять, тому що вони спостерігають за тваринами в заповідниках, парках чи просто в живій природі. І solution, як Zamba Cloud чи eMemel, власне, спостерігають за цим. Вони автоматично розпізнають, що це за тварини. Вони навіть можуть розпізнавати, чи це одна та сама тваринка пробігла тут і там. Вони їх рахують, вони можуть трекати їх вік, вагу, їх стан здоров'я. Таким чином, відцифровуючи, власне, стан природи і видаючи звіт, чи менше цих тваринок стає, чи більше, що на це може впливати і так далі.
Мене звати Сергій Подун, і я працюю в компанії, яка займається штучним інтелектом, нейронними мережами. Сфера моєї відповідальності – це Big Data. Я займаюся тим, що збираю, управляю, балансую дані для навчання нейронних мереж. Раніше кожній тварині майже вцепляли GPS-датчик для того, щоб зрозуміти, що це за тварина. Так, тобто ми ідентифікували чітко кожну тварину. Чому цей підхід не дуже добрий? Тому що ми втручаємося в життя тварин, тобто ми відловлюємо, так, там щось вживляємо в її або якийсь одягаємо там датчик, так, на цю тварину. І це не дуже добре. А зараз це бувається трошки по-іншому. У нас, тобто, є фотопастки, і там дуже сильно використовується комп'ютер віжн. Тобто, кожну тварину ми просто розпізнаємо по її якомусь зображенню. Так? Тобто, ми вже не втручаємося в її життя, так глибоко, як це було раніше, а ми просто ідентифікуємо кожну тварину по її зображенню. І там також використовуються нейронні мережі, там також використовується штучний інтелект, і це досить популярна штука в даний час.
Тобто, якщо ви працюєте в сфері, пов'язаній із захистом тварин, ви можете набрати в Google Microsoft AI for Earth і почитати, на яких умовах можна стати партнером Microsoft, і ця прекрасна корпорація зможе надати вам свої хмарні потужності і алгоритми для того, щоб моніторити тварин в дикій природі.
Дивись, насправді камери ж вони є не тільки там у наших телефонах, чи їх можна повісити у лісах. Ще ж є спутники, які літають, їх дуже багато. І в принципі, з того, що можна бачити зверху, можна зрозуміти велику картинку, наприклад, по тим самим лісам чи полям.
Абсолютно, це перший такий очевидний приклад джерела даних, який приходить в голову, коли ми говоримо про захист навколишнього середовища і взагалі стан планети. Тому що навколо Землі снують сотні наукових і дослідницьких супутників, які на некомерційних началах передають дані різним організаціям і партнерам. І це очевидно, що дані із цих супутників можна і потрібно використовувати для того, щоб бачити те, що ти не побачиш більше ніяк. І тут відразу ми повертаємось до нашої локальної повістки, до України. Зараз хочу розповісти про кілька цікавих проєктів, які допомагають за допомогою аналізу супутникових знімків дивитися зверху на Україну, на те, що в Україні робиться не так трохи. Є таке видання «Тексти», яке хорошо працює із аналізом даних. І у них є кілька гарних проєктів, які присвячені якраз екології України. Один із таких проєктів називається, ви можете загуглити, «Земляна проказа», коли вони взяли супутникові знімки доволі високої деталізації, їх додатково ще оптимізували, і за допомогою спеціального алгоритму, який вони самі розробили, змогли знайти всі місця нелегальних копанок бурштина. Якщо хтось забув або не знав, то в Україні є така велика проблема. На Поліссі це Рівненська, Волинська, здається, частково Житомирська область. Там є, точніше, були великі запаси бурштину. І починаючи, мабуть, із середини чи початку 2010-х років, так як з'явився великий попит на китайському ринку, там, здається, це використовується в них в традиційній медицині, то просто розцвів нелегальний бізнес по видобутку бурштину. Спочатку люди копали його вручну лопатами, потім, коли попит виріс і стало ясно, що на цьому можна заробляти дуже великі гроші, підключили вже техніку, вантажівки, мотопомпи. Можна знайти в інтернеті відео того, як це виглядає. Це просто щось кошмарне. Це десятки людей, які стоять один від одного в кількох метрах і вимивають ґрунт спеціальними мотопомпами, залишаючи на місці лісу просто пустку. Є місця, в яких просто от все село займається тим, що заробляє миючи янтар, як вони це називають. Є історії про людей, які знаходили великий камінь, його продавали, купували собі квартири в Києві, наприклад. Зараз це трохи прикрили, і завдяки матеріалу текстів, він виходив у 18-му році, ми можемо побачити, як на той момент виглядала ця картина з космосу. Виглядала вона невтішно. Я рекомендую вам знайти це, подивитися, оцінити масштаб. По оцінкам видання тексту, під незаконний видобуток бурштину потрапили приблизно 5,5 тисяч гектарів землі. Ще один аналогічний проєкт, присвячений карпатським лісам, які, як ми знаємо, регулярно і нелегально вирізають. Я буквально тиждень тому був в Карпатах, дивився на ці прекрасні ліси, бачив плями, які виглядають підозріло. І ці самі плями хорошо видно з космосу. Аналогічно зробили тексти, порівняли супутникові знімки, здається, 15-го року, і можна таким слайдером поводити по екрану, порівняти із тим, як це виглядало в 2000 році. Рекомендую вам теж знайти. Матеріал називається «Карпатська різанина». Буквально недавно я випускав текст на Лізі про стартап Deep Green Ukraine, який недавно отримав грант на Open Data Challenge. Чим займається цей стартап? Вони розробили алгоритм, який аналізує супутникові дані. Знову-таки, вони беруть дані від Європейського космічного агентства. Там два супутники Sentinel, вони по-різному працюють і доповнюють ці дані одне одного. Власне, за цими даними можна відстежувати дуже точно і детально місця вирубки лісів. Можна моніторити, чи це були законні чи незаконні вирубки. Більше того, можна за допомогою цих даних оцінювати індекс вегетації, тобто наскільки це зелений ліс. Тому що незаконні вирубки, вони ж не завжди мають такий вигляд, що просто хтось приїхав і вирубав ліс. Інколи це те, що проходить по паперам, по документам, як, наприклад, хворий ліс, який потрібно вирубити як санітарна вирубка. По факту це може бути абсолютно нормальний здоровий ліс. Давай тепер від теми супутникових знімків перейдемо до такої теми, як оптимізації. Ми вже говорили у попередніх випусках, що штучний інтелект дуже хорошо допомагає у виробництві, у промисловості оптимізувати процеси. Тобто ми можемо весь процес виробництва оцифрувати, тобто знімати дані про різні-різні процеси, їх аналізувати, знаходити якісь закономірності, аномалії, відхилення і таким чином оптимізувати ці процеси. Знаю, що це хорошо працює із енергетикою. Розкажи детальніше, які знаєш ти цікаві кейси.
Знаєш, поки в деяких країнах ось вирубують ліси і забирають те, що взагалі-то перероблює вуглекислий газ на кисень, у деяких країнах, деякі компанії взагалі-то думають про те, взагалі звідки ця електроенергія береться. А береться вона дуже часто з енергостанцій, які за природою своєї роботи створюється вуглекислий газ. І щоб мінімізувати викиди цього вуглекислого газу, що вони роблять? Вони думають, як у свої процеси, свою компанію оптимізувати таким чином, щоб зменшити власне використання цієї електроенергії. І Google зробили дуже-дуже крутий кейс в цьому плані, і вони змогли зменшити використання електроенергії на 40%. І це був повністю data-driven process. Тобто вони використовували дані усі, що тільки могли взяти. Вони дивилися на, як працюють кондиціонери. Вони дивилися на відкриті чи зачинені вікна. Вони дивилися, як працюють вентилятори, як працюють насоси, які качають воду. Вони всі ці дані зібрали, навчили предиктивні модели і навчили ці моделі не просто прогнозувати, скільки там буде витрачено електроенергії. Вони навіть навчили контролювати відкриття чи закриття вікон, як правильно включати клапани. Таким чином, результату 40% це такий, знаєш, це хедлайнер. Всі компанії, які використовують електроенергію, мають рівнятися на ці цифри.
Я уточню, що мова йде про зниження на 40% енергії, яка йде на охолодження дата-центрів.
Так.
Це кейс, яким поділився Google в 16-му році ще. І якщо оцінити, скільки коштує живлення дата-центру Google і скільки із цієї енергії йде на охолодження, а це доволі велика частина, то виходить, що кожного року стільки на цій оптимізації компанія Google економить, ну, якісь, мабуть, десятки мільйонів доларів. І цікаво, що підрозділ, який займався цією оптимізацією, це британська компанія DeepMind, яку незадовго до того якраз Google придбав за 600 мільйонів доларів. Якщо ми оцінимо, що 10 мільйонів доларів і 600 мільйонів доларів, то буквально за кілька десятків років компанія окупиться лише на одній цій оптимізації енергії. Дуже круто.
Не лише Google єдиний може робити такі штуки. Насправді, навіть в Україні є багато організацій, наприклад, як власне державні організації чи банки, які мають дата-центри, тому що не можуть зберігати там дані своїх клієнтів десь там на Амазоні чи у Гуглі. І це теж величезні установи, яким теж потрібно економити гроші. Їм теж треба дивитися на ці приклади. І більш того, власне, Google, вони ж викладають свої розробки або у вигляді наукових робот, або навіть у вигляді коду. І треба на це дивитися і пробувати копіювати і робити такі результати.
Ось ти сказав про викиди вуглекислого газу в атмосферу. Актуальна річ для всіх, тому що глобальне потепління, з кожним роком наша планета все більше нагрівається, через це клімат змінюється. Актуально це для всіх країн, а особливо для тих, які підписали Паризьку угоду в 2015 році. Це угода про те, що країни зобов'язуються знизити свої викиди вуглекислого газу, щоб таким чином знизити темпи глобального потепління. Україна теж цю угоду підписала у 2016 році. Скажи, Саша, які можуть бути тут кейси, де штучний інтелект може допомогти знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу?
Власне, щоб почати менше викидати цих газів, потрібно для самого початку їх, власне, рахувати і трекати. І з цього все починається. Тому що зараз проблема в тому, що далеко не всі взагалі збирають дані про ці викиди, і тому, власне, вони не можуть їх мінімізувати. Наприклад, Google почав з того, що не зрозуміли, звідки все це криється, почали рахувати дані, зробили систему контролю своїх дата-центрів. Наприклад, у мене є клієнт, який займається кораблями і великими двигунами на кораблях, які теж треба трекати, власне, для того, щоб кораблі не ламалися. Але окрім цього, вони думають над тим, що окей, якщо ми вже трекаємо дані про двигуни, давайте дивитися, що вони викидують. І коли вони починаються трекати, вводити в дешборди, знаходити аномалії, знаходити, коли вони потребляють більше дизелю, ніж потрібно, вони в цих ситуаціях можуть покращити свої процеси, дати якісь настанови своїм командам, що змінити. Тому я б сказав, що тут штучний інтелект працює більше як в контексті data science. Спочатку треба збирати дані, аналізувати, знаходити причини цих викидів, прогнозувати їх, а після цього вже буде підключатися контроль, як зробив Google у своїх дата-центрах.
Дуже багато займаються вчених тим, що аналізують і вміст вуглекислого газу в нашому повітрі, так і прогнозують ці викиди. Вони беруть дані супутника, тобто вони беруть пошарову нашу атмосферу, де в яких шарах знаходиться багато вуглекислого газу. Потім вони беруть по суті дані ці за останніх 100 років, і також ще беруть кількість, тобто не кількість, а напевно навіть план різних країн по розвитку своєї промисловості, по розвитку видобутку нафти, там по розвитку випуску там, наприклад, навіть машин. Чому? Тому що ці фактори всі впливають дуже сильно на майбутнє, можуть впливати на кількість СО2 в нашому повітрі. повітрі. Якщо ми будемо більше машин, буде в нас більше виробництва, яке це буде виробництво і так далі. Наприклад, якщо Китай планує в найближчих 5 років побудувати 2 мегазаводи по переробку пластмаси, то зрозуміло, що ці 2 мегазаводи будуть вносити свій якийсь там коректив так в загальну кількість викидів CO2. Ну, найчастіше це використовується алгоритм зворотнього поширення помилки. Це навіть дуже популярний алгоритм навчання плоскошарових нейронних мереж прямого поширення. В двох словах, як він працює, ми подаємо якісь дані на нейронну мережу, навчаємо і потім отримуємо якісь фінальні показники. Ну, тобто вона складається для кожної трасі, да, для кожної трасі навчання це є прямий та зворотній прохід. Тобто ми спочатку подаємо щось на нейронну мережу, отримуємо якийсь результат, потім ми зрівнюємо результат з тими цільовими значеннями, які в нас були, або які ми отримали, і ми йдемо в зворотньому напрямку для того, щоб скоректувати наші коефіцієнти. Тобто коректуючи наші коефіцієнти нейронів, ми по суті перенавчаємо нейронну сеть, тобто робимо її більш точнішою. І от я казав, якщо, наприклад, ми спрогнозували якийсь там один рівень викиду CO2, так, а насправді ми отримали інший, то ми при зворотньому проході вносимо це те, що ми отримали, і по суті ми скоректуємо коефіцієнти, і таким способом ми просто-напросто зробимо точнішу нашу нейронну систему, котра буде потім прогнозувати більш точніше, що ми можемо отримати.
Слухай, ну такий data-driven підхід, він же насправді може працювати, мабуть, в будь-якій індустрії, в якій є такі великі якісь промислові виробничі потужності, supply chains і так далі. Що можеш сказати про оптимізацію за допомогою штучного інтелекту процесів у харчовій індустрії?
Це дуже болюча тема, тому що всі ми знаємо купу прикладів, що ось там у нашому сучасному західному світі ми там викидаємо багато їжі просто в смітник, і це ми просто вдома робимо. А що відбувається в ресторанах, Макдональдсах і так далі. І ось яка, що ми там викидаємо їжу, а в деяких місцях нашої планети їжі просто немає. Тому food waste це насправді велика проблема, і проблема не лише з точки зору гуманності, це і бізнес-проблема, тому що вся ця їжа, вона, по суті, перетворюється у відходи, вона гниє, і вона це просто збитки для бізнесу і ті самі зайві викиди. І була оцінка за McKinsey, що взагалі, якщо ми почнемо оптимізувати цей процес, купляти їжі чи продуктів, власне, стільки, скільки потрібно, можемо зекономити близько 127 мільярдів доларів на рік вже в 30-му році. І це може робитися завдяки алгоритмам, які можуть, власне, прогнозувати, якщо ми знаємо, що ресторан працює стільки-то, там є стільки-то людей, потрібно стільки-то продуктів, навіщо купляти більше? Це задача оптимізації суплайчейну, яка може дуже добре оптимізована і буснена за допомогою алгоритмів штучного інтелекту.
Здається, якраз тваринництво це є чи не найбільше джерело вуглекислого газу. Компанія Alphabet є такий цікавий підрозділ під назвою X-Company. Це така собі, який називають фабрика муншотів. Тобто підрозділ, який займається проектами, які не мають прямої монетизації ось в найближчі роки. Тобто це такий, насправді, дуже цікавий підрозділ, який може дозволити собі якісь футуристичні проекти, якими ніхто інший не займається, тому що це не дуже вигідно. Наприклад, роздача інтернетів із якихось дирижаблів, чи обігрів Нью-Йорка через геотермальну енергію. Ось такі там цікаві проекти. І один із їх проектів, які вони в цьому році анонсували, називається «Tidal». Це аналітика на основі комп'ютерного зору і аналізу даних, аналітика рибної промисловості. Тобто, що вони зробили? Вони встановили на рибних фермах, на рибних господарствах камери розумні, які розпізнають кожну рибину, аж до того, там, якого вона виду, розпізнає, коли їх кормлять, скільки споживає ця риба. Аналізуються також показники води, тобто температура, там, наявність певних речовин. І все це аналізується для того, щоб допомогти фермерам найбільш ефективно вести своє господарство і не витрачати більше ресурсів, ніж потрібно на рибні ферми і таким чином зменшувати затрати, знижувати рівень викидів. Цікаво, що з цього вийде, тому що у них завжди такі довгострокові проекти, але я вам рекомендую як мінімум загуглити Tidal Company X і подивитись таку дуже незвичну гівку, на якій камера розпізнає кожну рибину і траєкторію руху. Виглядає дуже незвично і цікаво.
Якщо ми говоримо про камери, з якими можна стежити, власне, як рибки плавають, як вони ростуть, які вони важать, чи здорові, не здорові, те саме ж можна робити і з рослинами. Є стартап Plentix, який, власне, по фотографіям аналізує стан здоров'я рослин. І це може працювати як фермер, якщо це маленька ферма, власне, ходить з телефоном, фоткає, воно дає статистику, чи там зелене, не зелене, здорове, не здорове. І те саме можна робити глобально навіть з дрона. І, власне, коли ми бачимо картинку згори, можна навіть рекомендувати, які саме добрива треба використовувати, щоб покращити ситуацію на фермі.
Слухай, ти сказав про те, що фермер може фоткати рослину. Я згадав забавну історію про японського фермера, який на TensorFlow натренував модель, яка на його власній фермі сортує огірки, відсортовуючи прямі гарненькі, які він відвозить на продаж, від кривих і нерівних. Слухай, насправді ми живемо в аграрній країні, тут величезну частку ВВП приносять аграрний бізнес, і він такий, знаєш, не дуже публічний, так? Ми всі читаємо новини про додаток, який робить забавні діпфейки, тому що там Тубнок ним користується, Ілон Маск, але при цьому ми не помічаємо таких B2B-застосувань технологій, які насправді масові в Україні уже, і допомагають мільйонним бізнесам заробляти. Я зараз говорю про те, що називається precision agriculture, чи точна агрономія. Тобто, що мається на увазі? Уже не один рік українські агропідприємства використовують різні технології, такі як дрони для огляду і моніторингу площ, сенсори, це такий металевий корпус, стовпчик ніби, який занурюється в ґрунт, він підключений до мережі і він ледь не в режимі реального часу транслює стан ґрунту. Тобто, наскільки багато там вологи, чи достатньо там тих чи інших речовин. І установивши ось такі датчики на своїх площах, керівник підприємства може дуже точно знати, що саме зараз відбувається з його рослинами. Більше того, є сенсори, які вимірюють взагалі багато різних параметрів. Тобто, це погодні умови, рівень світла, рівень радіації, стан ґрунту, присутність добрив, індекс вегетації, тобто наскільки зелена культура на даний момент, наскільки багато шкідників зараз на площі. Все це теж в результаті аналізується, оптимізується, і, можливо, це не напряму штучний інтелект, але це точно аналіз даних. Я думаю, що про це теж є смисл згадати.
Користовують спутникові фотографії землі, плюс дрони, які облітають якимось геоданим якийсь об'єкт, також його знімають. Потім накладається те, що побачив дрон з геоданими з спутнику, плюс до всього цього ще промальовується рельєф. І якщо ти знаєш рельєф, знаєш об'єм з площі, то ти зможеш зрозуміти, скільки тобі, наприклад, потрібно насіння для того, щоб засіяти таку площу такого об'єму і такого рельєфу якимось культурою, або скільки тобі потрібно використати потім пало для того, щоб це поле обробити. І таким способом ти просто-напросто можеш чітко спрогнозувати, скільки тобі потрібно затратити ресурси для того, щоб отримати на виході якийсь інший продукт. І таким способом фермери можуть чітко спрогнозувати. Ну, звісно, у нас є якісь фактори, котрі можуть бути там не спрогнозовані, наприклад, там якісь природні явища, да, і так далі. Але все-таки досить точно ми можемо спрогнозувати, що потративши такі-то ресурси, ми зможемо отримати такий-то прибуток.
Якщо ж ми піднесемося на таку висоту, подивимось на нашу планету зверху, то дуже багато процесів відбувається, ну, не в рамках бізнесу, так? За всім цим, мабуть, повинні глобально стежити уряди, так? Але як можна збалансувати інтереси всіх? Тобто і бізнесу, який хоче заробити, і уряду, який має певні зобов'язання, так? Якихось не дуже добросовісних акторів, які, наприклад, хочуть просто приїхати в ліс і вирубати там дерева і їх продати. Яким чином уряди можуть стимулювати інших учасників процесу для того, щоб навколишнє середовище було в порядку?
Я б тут трошки розділяв би ринки і державу, і уряд, тому що вони справді не пов'язані, але трошки різні інстанції. Якщо ми говоримо про економіку і про ринки, то там працюють свої закони, свої правила, свої формули, які вирішують, яка компанія має цінність, яка не має, яка буде зростати, яка не буде зростати. І цікаво те, що якщо ми беремо там класичну теорію економічну, то вона насправді взагалі не бере до уваги такі штуки, як ESG, sustainability і так далі. І чому це відбувається? Тому що це дуже нова штука, і насправді вченим-фінансистам не зрозуміло, як додати таку фічу, як sustainability, як викиди CO2. Тому що економічний ефект зовсім не зрозумілий, тому що даних не так багато. І тут це те, де штучний інтелект може допомогти самостійно знайти ці паттерни. І люксембурзька компанія Осіам, яка професійно займається управлінням капіталом, вони показали, що це набагато вигідніше вкладатися в компанії, які мають такі policies, які серйозно займаються ESG, sustainability, тому що це вигідно в першу чергу для гравців ринку. Тому що такі компанії, вони більш стабільні, вони більше заробляють, у них більш інновативні процеси всередині, якщо вони вони взагалі думають про такі речі. Тому такі інвестиції більш вигідні. І це кейс, де штучний інтелект через економіку, через фінанси впливає на навколишнє середовище. Це такий дуже непрямий вплив, але він є.
Ти знаєш, мені здається, що компанія, яка в принципі задумується про такі проблеми і в своїй стратегії розвитку враховує сталий розвиток і екологію, це вже про щось говорить. Тобто, що компанія мислить не категорію ось зараз заробити, а де ми будемо через 5 років, давайте зараз зробимо і не будемо про це думати. Тобто, це зовсім інший рівень стратегічного планування.
Так, 100%. І це планування навіть там це не тільки на 5, це на 10, 20, 30 років вперед. Ось ми там говорили до цього, що там Google, Microsoft не говорить про такий горизонт 2030 року. І, наприклад, консалтингова компанія PVC, вона каже, що що можна було б зробити, якщо всі полісі добре включити по запобіганню викиду вуглекислого газу, парникового газу і так далі. То це може дати дуже великий буст як економіці глобальній, тобто це може дати плюс 4% GDP. Це більше, ніж 5 трильйонів доларів глобального розвитку. Це може створити майже 40 мільйонів робочих місць глобально, а це плюс 1% зростання. Це зростання як економічного, це зростання як життя людей, це зростання екології. І якщо ми говоримо про зростання екології, це теж можна поміряти. І це можна поміряти, наприклад, тим самим викидом парникового газу, який може бути зменшено на 4% до 30-го року, а це майже 2,5 гігатонни парникових газів. І це ті речі, якими держава, власне, має, можна сказати, щеголяти. Дивіться, це нові робочі місця. Це здоров'я нас і наших дітей. Це більше грошей в економіці і більше багатства для всіх людей. І це, власне, те, про що кожна держава має говорити, показувати, тому що це те, що, власне, і приносить інвестиції, це приносить людей, це престиж і це майбутнє.
Нещодавно одним з таких топових спікерів по темі екології стала Грета Тунберг. How dare you? Багато кому просто її фігура не сподобалась. Як це так? Якась шкалярка буде нас повчати жити, і на фоні цього, і в принципі до теми екології такий якийсь фльор негативний з'явився, що це щось таке, що форситься якимись глобалістичними силами, і нам хоче щось впарити і так далі. Камон, друзі, давайте подивимось на глобальні тренди. Населення планети стрімко зростає. При цьому має місце глобальне потепління, має місце вирубка лісів, і якщо це не змінювати, то через 30, 40, 50 років може просто так трапитися, що для нас самих, для наших дітей не залишиться вибору, крім як починати четверту світову війну або безліч локальних війн елементарно за ресурси. Тому що чистої води, чистого повітря і доступу до харчування може просто не вистачити на всіх з огляду на те, як росте зараз населення планети. Тому ось ці всі речі, вони не є якимись, як комусь може здатися, що це там компанії відбілюють свою репутацію, просто намагаються бути зеленими, ось такими красивими, а насправді хочуть тільки заробляти. Звісно, заробляти хоче кожна компанія, але якщо через 20 чи 30 років твоя компанія вже просто не зможе заробляти, тому що там нікому буде купувати твої товари через глобальну бідність, то, мабуть, варто зараз подумати про те, що буде там через 30 років, і тоді не бідкатись. Як і в багатьох інших випадках, сам по собі алгоритм, він нічого не вирішує. От тут я повернуся до проблем із вирубкою лісів і інтерв'ю із цим стартапом, який нещодавно ми робили, Deep Green Ukraine. А на що вони скаржились? На те, що не дивлячись, на те, що їх технологія, ну, доволі непогана. Є дуже багато перешкод, які заважають ефективно дійсно зупиняти цю вирубку лісів. По-перше, це неефективна робота відповідних державних органів, агентств, які можуть просто, ну, елементарно просто не виконувати свою роботу. Там, здається, у Харківській області провели позапланову перевірку кількох лісових господарств і виявили там порядка 100 тисяч незаконних дерев зрізаних. Тобто там статистика цього державного агентства виглядає так. Маленькі стовпчики, потім бух, величезний, тому що просто провели позапланову перевірку кількох господарств. Якщо ж провести таку перевірку по всім господарствам, то може виявити, що в Україні насправді набагато менше лісів, ніж ми всі думаємо, ніж зафіксовано написано в державних реєстрах. З реєстрами теж проблема. Аж до того, що розробникам цього стартапу там блокували доступ по API до відкритих реєстрів, які за означенням відкриті. Це в тому числі і проблеми з бюрократією, проблеми з корупцією, тому що людей, які приймають рішення, які відповідають за видачу дозволів, за перевірку дозволів, чи це здоровий ліс виробили, чи нездоровий, їх елементарно корумпують, і вони є самі учасниками цих злочинних схем. Тому сама по собі технологія, вона тільки створює можливість. А чи буде ця можливість реалізована, вже залежить багато від кого, в тому числі і від чиновників, ну, в тому числі і від суспільства. Всі ці оптимізації, про які ми поговорили, це насправді річ не дешева. Тобто це не те, що ти купуєш програмку, яка бере і тобі автоматично переводить твій бізнес на новий рівень. Це дорого. Тут, я думаю, ти краще за мене можеш розказати, скільки коштує, наприклад, облаштувати датчики на виробництві і застосувати систему аналітики хмарну і купити послугу людини, яка це все діло буде моніторити і говорити, що саме тобі треба змінити в процесах, щоб потім там в якійсь перспективі зекономити і стати більш ефективним. Це дорого, але якщо компанії це роблять, значить, насправді це вигідно. Так? Як є така приказка у фінансистів, чому курка перебігає на іншу сторону дороги? Знаєш чому?
Ні.
Тому що це допомагає збільшити прибуток.
Ти правий, якщо ти кажеш про Google, і не тільки вони, якщо подивитися також на Apple, Microsoft, вони всі декларують у своїх стратегіях, що там до цього самого 30-го року стати carbon neutral, тобто компанія, яка по суті зводить в нуль свій вклад викидів CO2 в атмосферу. Більше того, деякі компанії, вони хочуть бути carbon негативним, тобто вони планують як мінімум висаджувати ліси, щоб перекрити те, що вони зробили в минулому, і також роблять інші технологічні вклади, щоб, наприклад, витягати вуглекислий газ атмосфери.
Ми живемо в світі, в якому топовими компаніями є не умовно там General Electric, Coca-Cola, як це було років, можливо, там 30 тому чи 40. Зараз Microsoft, Apple, Google, Amazon – це є лідери не тільки технологічного, а й в цілому ринку. І те, що вони декларують такий напрям, справді вселяє певну надію. Сподіваюся, що ми таки побачимо це прекрасне майбутнє, в якому компанії хочуть не просто мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище, а ще й зробити його позитивним. До того часу будемо стежити за світовими трендами, від яких ми трохи відстаємо, але будемо доганяти. Що ж, дякуємо, що дослухали. До зустрічі в наступних випусках. Почуємось.
Так, пока-пока.
Проект «Інтелект» виходить за підтримки та ініціативи команди R&TE на чолі з Сергієм Купрієнком. Над епізодом працювали сценаристка Іринка Громоцька, режисер монтажу Дмитро Сміян та продюсер Кирило Безкоровайний.